أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك ولا هادي إلا صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله وتلك الجماعة الرسل هي الرسل مبتدأ وخبر أو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وتلك باي مغي واخ تي يونتي محمد صلى الله عليه وسلم اك يينن يونتي اك لي يالا گنل يونتي سين سين بير دي اي بوب لنج تامري دي مون نيو نيو لا سين نيغا خامتني نون الجماعه يعني مولام يونتي دنجي جوبلو واو مون الرسل نوم يونتي هي الرسل مبتدا وخبر تلك الرسل من او تلك الرسل ولا تلك الرسل فضلنا غنلنا بعضهم نين ني على بعض تي نين ني دي فضل الله بعض الانبياء على بعض ما يالا غنلنا يالا نين تي ني ني صلوي تي يونتي على بعض تي نينن ني دول نيوم دي بي تخصيصي تي جاكلي ci jaglé bu mu ko jaglél de mom yalla bi manqibati ci ay xewal wala bok ci ay jiko mu na nek jiko wala dal ci ngeenel laysat bi khayri bo xamantene nekul ci keneen du mom minuhu amna ñenn ci ño xamantene ci ñoom man kallama allah waxé nak ñoom yalla bi dinil wasita moy yalla waxtan nak ñoom ci ludul intermédiaire fa Moussa comme ni melni Moussa yalla maynako xewala bu ton ni mom yalla directement mu daldi wax ak mom de warafa aba adum wayet yalla yeketina badum ñen ci ñom de wahuwan muhammadun waye lolu duñ ci djublu moy kan moy muhammad de mom la yalla yeketti ci ñepp de sallallahu alaihi wasallam darajatim ay darajatim ay ngeenel ala ghairi bi umu ala ghairihi bi umumi da'awati mun ala khairihi ci tugudul mom de mom yonenti bi bi umumi da'awati ci mata lepp wotem yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam rek mom la yalla may wotem dat adna dat fepp de wonañ ko ci ñepp ak terem bi waccite ci ñepp ci fepp ci ba faw de waqat mun waqat min nubuwati ak tamit tejeb rangab yonenti wa tafdi ummati ak bi nga xamantene ummam gën nan ala sa'irul umami ci mbolame xet yi de wal mu'jizati al mutakassirat ak ay mu'jizatam ay kawtefam wala bok ay xarbaam yo xamantene al mutakassirati yo xamantene way limu lan yu bari lañ de wal khasa'isin adida waye tamit batay wal khasa'is ay jaglem yo xamantene yadi way limu la de al adida yo xam ken mum len lim de zakara fi hadhihi al ayati an al anbiya faddala la ba'dhum ala ba'din waw yalla tuduna ci al qur'an ci aya bi an al anbiya naka yonenti faddala la gënal len mom yalla ba'dhum ñen ci ñoom ala ba'din ci ñeneen ni ittafaqu ala an al anbiya ba'dhum afdalu min ba'din afdalu min ba'din mani tafaqqu and nañu wala bok d'accord nañu wala nga ne dogu nañu ñan ñoo dogu yonenti ñan ñoo dogu moy borom xam xam yi wala bok wala maaw tafsir so la nexé wala dal borom xam xam yi ñom ñepp and nañ dogu ne naka yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mo gën ci yonenti yi de wa ñoom ñep dal dogu nañ ne amna ay yonent ci biir yonent yoy ño xam ño gën waye nak yonent yalla momat mo gën ci ñoon ñi gën ñi wa ajma'u waye tamit ba legi and nañu ñu dajé ñu dogu wala bok soone ittafaqu moy d'accord nañ waye xam nga d'accord baatu français né d'accord nañ dal moy dajé nañu rek and nañu d'accord nañ ba aysu ñu nak ñu ne wa ajmawu moy dogu na ni ndax ñoom ñepp dajé na d'accord da tay moy ay baat yo xam dañu ndoodé di mana dal ñoom ñepp kon and nañu ne ijma wa ajmawu ala anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam afdalu anbiya wal mursalin nak yonta al muhammad mom mo gën ci way ñañu solo yi ak mursaline yi ak ñi nga xamantene ñom ñoy ñañu yoni wazalika te lolu bi wujuhin adidatin ci ay fan ci ay ti bari ci ay côté yu bari mo ngi wax na ci ay côté yu bari dal na yoni sallallahu alayhi wasallam gene yoni sallallahu alayhi wasallam wala soko xolé ci ay fan yu bari dal wala ci ay anam yu bari wa tay boko xolé da ci ay anam yu bari di nga gis na yoni sallallahu alayhi wasallam mom mo gën kudul mom sallallahu alayhi wasallam mune minha bokku na ci yoyu annalla tabarak wa taala naka yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam naka yalla tabarak wa taala yalla bari na yiw te wa taala magna mom yalla akhbara waxna fil qur'an ci alquran anna nabiy sallallahu alayhi wasallam naka yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam arsaluhu rahmatan lil alamin yalla yebal nako yalla yoni nako mu don aji mu don yerema kon lil alamin ñeel mbolami alami de suñu alamin yi nak moy lepp lo xam yalla bind nako kudul yalla rek bokk nga ci alamin kudul yalla rek ya nga ci bir alamin de univers yi nit yi jinne rek manata lo xamatu lo xamut de waaw bi qawli ci waxam bi tedd bi nga xam wax na ko ci alquran wa ma arsalna ka ila rahmatan lil alamin yen ñu la ndara nga doon yermande lil alamin ñal ñu def de lama kana rahmatun lama kana mone waxto bi nga xamanteni nak yeen ci allah muhammad sallallahu alaihi wasallam nek na rahmatun yermande lil alamin ci ñal minde fi jami'an mbolom sen sabata kon saxna an yakuna afdala al anbiya jami'an kon saxna yonti al mom sasam nek ku gën ci li yalla bind ci alam yi mbolam sen de li anna kulli wahidin wala nga ne li anna kullu wahidin min al alami marhumun bi sababi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndax kep ko xamantene rek kenn ku ci nek rek ci alam bi kenn ku ci nek jot na ci reum ci yermande bobu de ndax kun ci yeureum rek ñu la yeureume bi sababu muhammadin sallallahu alaihi wasallam marfumun moy ku ñu yeureum waye tammi yermande yalla baye fiirene ko feneen ne moy xewalup yalla de mune amul kenn ko xamantene jotul xewalam ci kaw suuf de waaw te ñoo ñepp kep ku jot say xewal yang ko joté ci sababu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam fasara kon bu jëna nek mom muhammad fasara kom mo ñu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mujuna nek afdala min al jami'i mo gën ci ñepp de waaw sans exception mo gën ci yalla ko ma salam sala salam gën na ñepp sans exception kon mom mujuna doon ko xamantene mom mo gën ñepp ci luddul am benn ci do xamu benn exception wallahu tabaaraku ta'ala harrana ta'atahu bi ta'atihi mune yamul ci lolu bok na ci mu'jizat yoy non yenen salam gene ñeneen ni wala naka yalla tabaarak wa ta'ala bari na yu te magna mom yalla xarana lekkele na ta'atuhu topom bi ta'ati ci topom top bi ci top yoonte bi salalahu alayhi wasallam mom moy top ko mom yalla de mu bayyi'atihi bi mu bayyi'atihi waaw jaayantem moy jaayantem ak yoonentam sallallahu alayhi wasallam moy jaayantem ak mom de mom yalla wari daaw bi ri daay waye jaay ngeureum yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam moy ngeureumam de wa izzatuhu bi izzatihi waye teddangem mom yoonentou sallallahu alayhi wasallam moy teddangem de mom yalla de khala taala yalla waxna ci alquran man yu ya rasula faqad atalla kep ko xamanteni top nga yoonentou sallallahu alayhi wasallam deug koku nak mom mo top yalla de wala bok kep ku top yoonent bi mun nga gem ne na nga leer ne yow ya top yalla de wa qala taala yalla waxna batay innal ladina laka nyaanya yubayunaka ño jaayante ak yow yent bi innama yubayuna ndal jaayante wuñu lu ma yak yalla de yadullah fawqa aydin loxo yalla ci bopam mo nek ci sen taw loxoy de wa hazi yad waye bo bele loxo moy loxo yalla bop yad muhammadin mom may loxo muhammad lañ ci djuggu de sallallahu alaihi wasallam de walidaahu biridaayi fu ya bayne na bu fekente ne it ngermande yoonent bi mom may ngermande yalla yalla mu ko fure ci ay bi de wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu yalla ak yoonentam ahaqq ñu gëna yalla yay an yurduhu ni gërem lu ko fi nak borom xam ci baye inna fi mbok bu kemtale ndaw lu jaaxal gaay ndax mu ñu na wax an yurduhuma moy yalla ak yonentam ñom ñaar gën la yay ci ñu gërem lo ñom ñaar waye daf ko boole de waaw daf ko benn ngeerum da gis ne kon ngeerman da yalla ak bu yonent bi mu ñu takali ko de wa izzatuhu bi izzati waye tamit teddanget yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy teddange borom mu de walillahi ndax yalla ñu wax ci benen ay walillahi izzatu wa li rasuli wa lil mu'minin naka yalla ñeñ na yalla al izzatu mag teranga wa li rasuli waye ak yonentam wa lil mu'minin ak way ni ko ni gem ni way gem yeb de wa ay dan batay anna nabiy sallallahu alayhi wasallam akhbarallahu yalla khabarna fi kitabih fi teram bi alquran annahu rafa'a dhikrahu cene yekatina ab turam wala bok yekatina ab tagam wa rafa'na lak dhikrak fi alam nashra yalla dal wa rafa'na yekatina ñu laka ñeena dhikrak ce tour de wa zalika naka lolu bi an qarrana te lolu yalla ko defé yalla ngi yekati technique bi yalla utiliser bok pour yekati tour yonnte bi sallallahu alayhi wasallam bayne ni lako yalla defé bi an qarrana ci ne dafa lekkele zikrahu tudam bi zikrillah tudab yonnte bi ci tuddu yalla de indal azani comme ci lu melni noddu wa indal iqamati wala lu melni taxaway so ci ñu taxawal julli wa indal khutbati wala ci mbolami khutba yi mo xam moy khutba sey khutba juma khutba bu muti don rek faw di nga indi yonnte bi sallallahu alayhi wasallam turu yalla foko inde di nga indi turu yonnte bi ko inter tashahhudi nakayit ci batu sede wala tup kuy dub di dug ci l'islam di nako wax ay su waxe ay manam inda nutqi bi shahadataini comme ci waxtu bi nga am ñu ngi wax batu shahada yi de ñaari batu shahada yi de mo xam julit bi muy bessel ngeemam mo xam muy dug ci l'islam dal man qala ashhadu an la ilaha illa allah qala wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kep ko xamantene rek wax nga ne sedena naka la ilaha amul ben bour buñu wara jaamu ci deug te ñako jaamu di lor luma yalla qala dina wax tamit batay wa ashhadu sedena anna muhammadan naka yonent yalla mom saasan rasulullah ndawab yalla wa hadha lam yakun li ghayri te li amuton wala bok nekuton de ghayri ci kudul mom ci mina sa'ilil anbiya ci yonenti de wallahu tabaarak wa ta'ala akhbara fi kitabihi annahu khatimun nabiyina wa hadha yadullu ala annahu afdala minhum jami'an li annahu ghayru maqulin an yuhtama shay'un fadilun bi shay'in mafdulin mune wallahu tabaaraku ta'ala naka yalla ñu am bari na yiwte kayete magde akhbara waxna fi kitabi ci teram annahu naka mom yunus sallallahu alayhi wasallam khatimun nabiyina mom mo kaste ñuñ solo yi wa haza ak yonenti wa haza yadulu te lolu day tekkale ala annahu naka mom yunus sallallahu alayhi wasallam afdala minhum ne mo len jende mujju bi mu mujju ba tecc rangab yonenti kon bayine na lolu day tektale ne mom yonenti yalla mom sallallahu alayhi wasallam mo len gende li annahu ndax lay mbir tay mbir moy ghayra maqulin det muy xelu an yuhtama muy tejef shay'un dara fadini lo xamanteni mo gën bi shay'in mafdulin ci lo xamanteni dañ ko gën mune xel munuta nangu luñu gën bi mana xel munuta nangu luñu gën muy tej lu gën xana kay li meuna li xel meuna nangu moy li gën moy ñew tej liñu gën de kon yonti yalla mo saasam suñu xasse ba ñew kon day firi su de mom mo tej yene yonti day firi ne mom mo gën yene yonti yep de sallallahu alayhi wasallam baye di wax nak batay ci ay bi moy exemple bi c'est-à-dire bi mom lay expliquer ni batay explication bi mune asani iza ata li akhir iza akhir amalihi yati bi bara'ati amalihi yaj'alu khitaman falamma kana muhammad khatimun nabiyina tabayyana annahu afdala minhum jami'an li anna al khatmi bi shay'in mafdulin ghayr ma'qulin wa ghayru hikmatin mune asaniw naka ligey kat bi wala ngane ouvrier bi iza ata waxtu bi nga xamantene dikna li akhir amalihi ci mujjantelu ligeyam ouvrier bo xamantene day ligey rek ba ñew ci mujjantelu ligeyam day ñew day indi bi mana décoration wala day indi day feñal kemtan bu gëna rafet wala lu day feñal lu gëna yeme ci ligeyam yajalu mu def lolu khatma khitaman mu def lolu mu don lo xamantene luy tecc ligeyam la donc comme finition so xolé toujours mom moy dak commencement parce que finition ci lañuy def décoration yi ak lepp lo am dañuy taral kon nak bu fekkenteni ouvrier mom su ñewé ci ligeyam mu jëntel bi lay def mom moy gëna rafet mu ne kana muhammad nek na it muhammad mom yonti yalla mom sallallahu alayhi wasallam khatimu nabiyina mu non kuy tejj yonentou sallallahu alayhi wasallam tabayna kon fofu lerrna wala bok birna annahu afdala minhum ne mom mo len gën comme ouvrier mujjantam ligey moy gëna rafet moy gëna taru te mom lay gëna décorer kon yonentou yalla mom sallallahu alayhi wasallam bu fekente ni mom mujju ci yonenti kon mom mo len gëna taru mo len gëna matelé mo len raw de afdalu minhum jami'an mo len di gën ñom ñep li annal khitam naka tej bi shay teju bi shay mbir mafdulin luñu gën ghayru ma'qulin du don lo xamantene xel dina ko nangu wa ghayru hikmatin waye du don lo xamantene amna sens amna xereñ de amna ki de ndax luñu gën mënul tej de lu gën rek mo mënu tej de wallahu akhbara fi kitabi anna ummata muhammadin khairul umami jami'an wallahu naka yalla waxna khabar nañ jangal nañu ci téré bi térem bi naka yoonti yalla mom saasam ummam xetam mom mo gën ci mbolami xet yi de ndax waxna ci hadith kuntum khairu ummatin ukhrijat linas wala bok waxna ci alquran kuntum yeen nek ngeen xet bi nga xamantene moy gën ci xet bo am gënë wess nañ len ci nit ñi de bayne min ayna lahum bihaza mune bayne legi lolou non xet bobu waye ana lolou fan lañ ko jëlé fan lañ jëlé yalla genné len ci mbolam xet yi bayne lolou fan lañ ko jëlé muy koy laaj ñun ñi ñep mune min annabi sallallahu alayhi wasallam lolou nak ñu ko genné lumay ci yantiyalla muhammad sallallahu alayhi wasallam de